O nuestro futuro o medio ambiente son protagonistas esta semana y como no podía ser de otro xeito, también os son aquí en este espacio de Outro Mundo Posible. Protagonismo para los Fridays for Future y protagonismo también para esos mozos y mozas que están a liderar este movimiento y que na nosa comunidade tenga su representación, no Movimento Galego Polo Clima. O 27 celebraránse una jornada de folga, también movilizaciones a lo largo de toda nosa comunidade, pero también estes días están a celebrar distintas actividades programadas coincidindo precisamente coa celebración en Nova York en dese cumio da acción climática. Hoxe temos conosco a Ana Smelz, que é unha das portavoces dese Movimento Galego Polo Clima, que nacía a comezos mediados deste mes de setembro. E para falar diso, pois temos conosco a esta convidada. Moi bo día, Ana.
Bos días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos ese traballo que vides en desenvolvendo nas últimas semanas, aínda que detrás xa moitísimo tempo, reivindicando precisamente o noso futuro, o cuidado do medio ambiente e tamén esa preocupación, esas reivindicacións. O primeiro de todo, queríamos saber que é isto do Movimento Galego Polo Clima, quen forma parte deste colectivo, desta plataforma.
O Movimento Galego Polo Clima é como unha especie de coordinadora, unha plataforma na que nos unimos distintas asociacións e movimentos. Non se sabería dicir todos, pero que sí sei que, bueno, estamos Fridays for Future de Galicia. Penso que tamén hai, bueno, Extinction Rebellion está tamén aí, e outras asociacións. Penso que Ecologistas en Acción, seguramente, ou a Dega pode que tamén, pero non sei dicir con seguridade.
Pero numerosos colectivos, asociacións, plataformas, máis de 50 eran os últimos datos que dabades nesa presentación oficial que facíades xa hai unha semana en Santiago de Compostela. O que si non están presentes son os partidos políticos, creo.
De todas formas, cando se hai algún, se hai partidos políticos que se presentan en asambleas ou o que sexa, pois a ver, en principio son benvidos. O que sí é que somos apartidistas como movimento. É dicir, todo o mundo benvido se quere apoiar e tal, pero non imos amosar máis preferencia por un partido que outro, porque ao final esta loite é algo que nos afecta a todos. A crise climática é algo que nos vai vir a todos, independientemente da ideoloxía, do partido político ou o que sexa.
E precisamente con ese Movimento Galego Polo Clima, con esa coordinadora, pois tamén puñades riba da mesa as vosas reivindicacións. Reivindicacións claras que resumides en 10 puntos. Faime un breve resumo, unha breve panorámica precisamente desas reivindicacións.
Pois a ver, queremos sobre todo que se declare a crise climática, a emerxencia climática. Queremos que se tomen medidas eficientes contra esa emerxencia, porque se non se actúa pronto, pois, bueno, as cousas poden acabar moi mal nun futuro que está máis cerca do que percibimos, a verdade. Pois, bueno, resumiríase niso, basicamente.
Declaración de emerxencia climática, participación activa das ONGs, tamén medidas preventivas ante os incendios, aquí moi importantes na nosa comunidade, tamén referencias a auga, a soberanía alimentar, a reducción desas emisións de CO2, eses gases de efecto invernadoiro, e tamén facedes fincapé a perspectiva de xénero, non? Tamén queredes subliñar que as mulleres son tamén unha das partes que máis sofren nese cambio climático, facía de referencia a eses milleiros de desplazados, precisamente que un 80% deses desplazados son mulleres. Por eso tamén reivindicades que as medidas que se tomen tamén teñen unha perspectiva de xénero.
Efectivamente, iso é o que engloba especialmente o ecofeminismo, que a principio así, cando se ve desde lonxe parece que non, pero o feminismo, o ecoloxismo, precisamente por iso que dicías agora, que dices moi ben, pois están máis relacionados do que parece.
Pois esas reivindicacións que poredes arriba da mesa, pois en esas movilizacións que se van desenvolver na xornada do venres, o día 27, en por toda Galicia, nas principais cidades galegas, pero tamén en distintas vilas da nosa comunidade e en todo o mundo. E como dicía ao comezo desta conversa, os mozos e mozas sodes os grandes protagonistas, non? Como está recibindo estas reivindicacións a xente, os máis novos, as plataformas estudiantís, os estudiantes?
Pois hai bastante variedade. Dende logo, polo xeral está sendo moi ben recibido porque ademais é unha novedade. Ata ahora sempre foron adultos os que loitaron e, bueno, nos somos unha xeración máis que está a recoller o testigo, somos os seguintes que estamos herdando esta loita. Pero sí, polo xeral, sí que hai xente nova que, polo que se xa, pois, o que sei, que intenta afastarse ou xa xa porque non lle guste a cousa de protestar e tal, pero non parece haber moita resistencia. Polo xeral, sí que a recepción é boa por parte da xente nova.
Ana, podo preguntarche cantos anos tes?
17.
Supoño que boa parte dos teus compañeiros de estudios tamén están pois concienciados sobre esta cuestión ou non é así? Cal é o coñecemento que tendes sobre o problema climático?
Bueno, pois a gran maioría da xente da miña idade sí que ten como mínimo unhas nocións xerais do cambio climático, a crise climática e, bueno, o que hai que saber, sábese. O que pasa é que sí que hai asuntos como, por exemplo, as causas, como influe o sistema co que vivimos nas cosas como a crise climática e tal, que xa depende moito máis de que alguén queira empaparse lendo cousas ou tendo conversacións con xente, así que iso xa pois é menos xente, polo menos da que eu coñezo dos meus círculos, pero sí que pouco a pouco sí que noto que a xente se vai concienciando máis, tanto da miña idade como maior ou un poquinho máis nova tamén.
Porque o medio ambiente, o cambio climático, todas estas cuestións son cuestión de estudios, son fanse referencia no currículo escolar nas aulas.
Sí que se mencionan en algunhas asignaturas temas sobre calentamento global, choivas ácidas, cousas así. En algúns cursos da ESO tratase na asignatura de bioloxía e xeoloxía. E tamén hai outras asignaturas como cultura científica, ciencias da terra e medio ambiente, e cousas polo estilo. Pero sí que penso que non está tan presente como debería de estar. O sea, sentimos todos os que estamos no movimento que sí que debería de ensinarse máis sobre isto porque non parece que se teña o suficientemente en conta.
Quizáis hai certo descoñecemento sobre estas materias, non está suficientemente explicado nese currículo escolar e precisamente esa tamén está sendo unha das reivindicacións nos últimos anos e nos últimos meses, coincidindo precisamente con esas movilizacións. Pero, sen dúbida, este movimento tamén está a cambiar a idea que temos da mocidade, non esa mocidade despreocupada, que non ten interese polo futuro. Conseguistes que este movimento fose voso e supoño que iso tamén é importante para que no futuro a sociedade teña máis en conta os vosos pareceres, as vosas preocupacións e as vosas opinións, polo menos que se vos pregunte, non? Sentídelo así vos tamén.
Pois sí, a verdade. O que pasa é que sí que aínda hai ese prexuízo que está ás veces presente, incluso penso que nos mesmos a miúdo temos fronte a xente da mesma nosa idade de, bueno, que as adolescentes pasan de todo tal. A ver, hai casos e casos, non se pode generalizar, pero sí que veo que hai xente que sí que se comeza a interesar máis, que nos fai preguntas ou conversa con nós sobre o tema e sí que nos teñen máis en conta como xente que sabe o que está a facer.
Pois o Movemento polo Clima, que é moito máis que esa manifestación que apuntaba eu o día 27, ao longo de toda esta semana está desorganizando distintas actividades, non? Obradoiros, charlas e tamén debates.
Efectivamente. Aparte de, bueno, iso que dixeches, algunha charla, os imos facer un dallín, que é basicamente facernos os mortos na rúa a modo de performance. Bueno, coas accións, o principal objetivo, aparte de chamar a xente para a folga do 27, para a manifestación, tamén para que a xente nova que non sabe de nós, que se anime a unirse ao movemento e tal, tamén queremos facer algo de pedagogía con ese movemento, de ensinar un pouco, pero non porque nos saibamos todo, porque ao final, pois, como dicen antes, somos herdeiros dunha loita que leva moito tempo aquí xa. E nos simplemente herdamos os coñecementos da xente que estivo antes que nos loitando pola mesma causa. Entón, pois, basicamente, nos ainda estamos a aprender. Xa temos certos coñecementos, pero estamos a aprender continuamente e queremos tamén animar a xente da rúa, a xente da nosa idade, ou maior ou máis pequena, a aprender con nós e a involucrarse na loita tamén.
También está desorganizar actividades dentro dos centros educativos.
Nos centros educativos, pois, estáse a pensar algunha cousa. Uh-huh. Por exemplo, fixo esa proposta de que mañán os institutos fosen con mascarillas a clase, os alumnos, de que tapan o nariz e a boca como xeito, bueno, como xesto simbólico cara as partes do mundo que están máis afectadas pola uh-huh. contaminación. E bueno, iso xa é algo que se propuso nos institutos, pero cada centro decidirá se quere ou non. Obviamente será co permiso dos profesores, porque tampouco non fixeron nada en canto a isto, non estamos protestando contra eles.
Pequenas accións que de seguro se van desenvolver ao longo de toda a semana neses centros educativos, dentro das aulas e, por suposto, tamén nos recreos aproveitando esta semana que ten o clima como protagonista. Non sei se nestes días nos que estades preparando estas accións, días e meses e semanas, pois notastes que non estamos a entender a dimensión do problema sociedade, que nos queda aínda moito por concienciarnos, que realmente non sabemos o que vai acontecer, non? Cal é a súa dimensión e as súas consecuencias.
Sí, efectivamente. Sobre todo, pois, falando con xente, é como máis se nota, porque nos que estamos, a xente que estamos no movemento, temos uns círculos nos que pensamos a todo mundo coñece o movemento, todo mundo coñece a causa, todo mundo sabe o que está a pasar tal, pero logo falas con xente que non está nos nosos círculos, nos damos conta de que lle preguntas sobre o que sei. Fridays, non lle soa o nome ou declaración de emerxencia climática ou calqueira cousa, ou se lle preguntas que crees que ten que ver o noso sistema actual coa crise climática, e, bueno, tal vez se lle preguntas así, pois consiguen razoar algo, pero polo xeral a xente non se parou a pensar de todo, e tampouco, e penso que tamén os medios non están a prestarlle suficiente atención. Se tivésemos un meteorito agora que os científicos din que vai estalar, que vai chocar coa terra dentro de 10 anos, pois os medios estarían louquísimos, a xente tamén, pero isto é unha crise case igual de grave que non se lle está dando tanta atención e que pode ter case mesmo impacto.
E por iso usa a reivindicación de que se inclúe esa emerxencia climática nunha prioridade tanto nos medios de comunicación como tamén no ámbito político, non? Porque aquí tamén se esquecen das consecuencias.
Exactamente, porque a pesar de que sí que é importante que nos aprendamos a cambiar os nosos hábitos de consumo e tal, aínda que pode facer unha diferencia, nada vai cambiar radicalmente se os políticos non fan nada, porque son os que teñen o poder nas súas mans de facer os cambios grandes realmente.
E despois dese 27 de setembro, supoño que a cousa non rematará aí, que o movemento terá moito futuro e moito por diante, non? Chegou para quedarse, imagino.
Exactamente. Este curso, de feito, imos ter 3 oleadas. Tamén, se me permites, quería anunciar unha cousa. Uh-huh. Sei que desde o movemento a nivel internacional estáse a preparar un documento para presentar a través da Iniciativa Ciudadana Europea con respecto a estes problemas, justamente, para reclamar que se presente a declaración de emerxencia climática, que tamén se controle un pouco que os países cumpren coas súas promesas en canto aos seus compromisos climáticos tamén, e, bueno, cousas polo estilo, e que a página web da ESI estará listo para firmar a partir deste martes 24.
Uh-huh. Pois para todos aqueles que queiran tamén asinar, xa saben, tan só teñen que achegarse ata esa página web e tamén, pois nestes días, informarse de todo o que supón esa emerxencia climática e todas as súas consecuencias. Os vindeiros actos, xa falábamos del, e a xornada, sen dúbida, máis visible, que non só será en Galicia, senón en todo o mundo, será ese día 27 de setembro, con moitas movilizacións, non? Dicía eu nas principais cidades galegas, pero tamén en moitas outras vilas da nosa comunidade.
Exactamente.
En Vigo, a concentración estudantil máis grande será, sen dúbida, pois a que se celebre na Praza do Concello ás 11 da mañá, que será tamén a máis próxima a nós, e despois pola tarde tamén convocada unha manifestación dende Vía Norte ás 19:30 horas, dende ali partirá precisamente pois con pondo de manifesto todas esas reivindicacións que xa vides denunciando nestas últimas semanas. Pois, Ana, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Un placer poder falar contigo.
Gracias a ti por chamar.
Thank you.